GPR Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum gadyrly dinleyijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 20-nji oktýabry, hepdeniň seýşenbi günü eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda Aşgabatda ýumurtga nowaty ulalýar, Farapda ýylatyň paýog almak işini täze çäklendirmek girdilýär. Polisiýa her gün adından maskasyz bir adama jerime ýazmaly. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksada Taýyp tanış edýärin. Birleşen Ştatlar 6 Rus harba ofitserine yıkkınçılıklı global kiber kampanya, şol sana ziyanlı programmanın dünya yayradılmağı, Gürcistan ve Ukrayna önkü Sovet Respublikalarına ziyan yetirmek yalı cinayetler boyunca günə bildirdi. Adalet Departamentinin 19. oktyabrda ıglan edin ayıplığı bu adamları Fransuz saylovlarını, Pyeongchang'da geçirilen olimpiyadaları hem de Rusiyanın öldürücü nerv agenti olmağını deneyen bir halkara kurumanı hakerçilik bilen dövmekte ayıplayar. Bu günə bildirme Abaşanın Rusiyanın devlet hem de devleti dahilsiz katnaşıcılarına karşı gönüktürüyen kiber cinayet ayıplığının соңқысыдыр. Altı Rus raýatynyň ählisiniň GRU ady bilen tanalýan Rus harby aňtuň müdürlüginiň ofitserleri diýip aýdylýar. 2 ýyl mundan öňe Başa Russiýanyň harby aňtuň müdürlügini 2016-njy ýylda Demokratik Milli Konwensiýanyň kompýuterlerini döwmekde aýplady. Başa prokurory Scott Brady ofitserleriniň kampaniýalaryny taryhda iň ýykynçylykly we çykdyjyly kiber hüjüm atlandyrdy. Şeýle 19-njy oktýabrda Britaniýanyň daşary işler idarasy GRU hakerleriniň 2020 Tokyo Olimpiadalarının kurumuçlarını hem nişana alanıklarına itti. Olimpiya oyunları koronavirus pandemiyası sebeple önümüzdeki yıla sürülüptü. Birleşen Milletler Uramasının Hoopsuzluk Gengeşi bölünüp ayrılan Dağlık Karabağ Sevitindeki yağdaylar boyunca 19. oktyabrda geçirilen yapık gengeşmelerden son Ermenistan'ı ve Azerbaycan'ı täze yaraşık ılalaşığına hormat koymağa çağırdı. Şelede gengeşin 15 ağzası BMG başlığı Antonio Guterres'in yaraşık ılalaşığına hormat koyulmağı barada taraflara eden yüzlenmesini kaytaladı. Azerbaycan ve Ermenistan 17. oktyabrda täze yaraşık ılan etti. Sevitte 27. Sentyabrda ağır tövüşler başlanalı vəri od atışlığı beyt etmək boyunca edilən ikinci sinanşıq etnik ermeni güyüşlünün hem de Azerbaycanın tədə top atışlıq boyunca birək ayıplamağı bilən 19. oktyabrda xoğup astınladı. Şu ay Rusiyanın araçlığına qadanlan ılalaşıq gün orta Kavkazı 90-cı illordun vəri yüzə çıxın və yüzlər çeskörün hem de Asudar ayetin ölümünə getirən in ağır tövüşü tov tutmaqda şovsuz oldu. Gırgızistan'ın gümrük kulluğunun başlığının ön korunmasarı Rayınbek Matraimov saklandı. Onun yurdun daşına çıkarılan 104 milyon dolları öz için alayan korrupsiya schemasını açıp görkezen yokuru dereceli jurnalistiklerin evde adaglayar. Gırgızistan'ın milli hukukçuluk boyunca devlet komiteti beren beyanatını Matraimov'un 20. oktyabrda saklanandan aytti. 3 gün odal devlet komitetinin täze belenen yolbaşçıları gümrük kulluğunun Matraimov'un hem de onun yaranlarının bir kanunluğu aydılayan işleri boyunca Çödürüngü bu işinin başladılarını onaytti. Devlet komitetine göre bir kanun işler devlet kaznasına ulu ziyan yetirdi. Azadlyk radiosynyň Gyrgyz gullugynyň guramçylykly jinayet we korrupsiýa hasabaty proýektiniň hem de Klub Gyrgyz habar saýtynyň Hitaýda dogulan Uýgur iş adamy Aýyrken Saýmaýyti tarapynyň ýurdun daşyna pul çykaryan korrupsiýa schemasynyň üstüne açan bilelikdäki derňegine Matraimovyň adaglaýar. Geçen ýylyň noýabrynda Stambulda Saýmaýytynyň janyny kastedildi. Öldürülmeginden odal Saýmaýytyň edip özünün bir näçe ýylyň dowamyna Gyrgyzstanyň daşyna gümürtük pulu geçirimleri hem de nağıt taşayıcılar arkalı pul çıkarışını görkezýän maliýe kağıtlarını jurnalistlere verdi. Abaşanın prezidenti Donald Trump bilen onun demokrat bähsdeşi Joe Biden'ın novattak çekişmesini ara alınıp maslahatlaşılayan her tema boyunca her dalaşkarın üznüksüz söz söylemeğine mümkünçülük döretmek üçün ses öçürülen mikrofonlanır. Çekişmeler boyunca prezident komisiyası birinci çekişmenin bir bölüğünü düşnüksüz söz hücumlarını ve kemsitmelere uğren hem de çekişmede ağdıklı eden söz kesmeleri çayaklendirmeyi maksat edinyen bu ütgöşmeni 19. oktyabrda ıglan etdi. Sesi öçüreyen düğmeni ulamak varadağı teklif birinci çekişmenin iziyanı deniyalı teklif edildi. Ve çekişmeleri kurnayan komisiya bu ütgöşmenin 22. oktyabrda olacak çekileşigin avroyunu dikeltmeyi maksat edinyenin aytdi. İnniki çekişme saylavçuları 3. noyavr saylavlarının en dalaşkayları bir sahnada görmek üçün insan kupursat bolur.